أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. صدق الله العلي العظيم.
O ju që besuat, vazhdimisht të jeni dëshmues të drejtë për hir të Allahut, edhe nëse është kundër interesit vetvete suaj, kundër prindërve ose kundër të afërmve, le të jetë ai pasanik ose varfanjak, pse Allahu di më mirë për ta. Mos ndiqni pra emocionin e të shmangeni drejtësisë. Nëse shtrembëroni ose tërhiqeni, Allahu ohësisht di çka punoni.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat. Thank you.
këtu është Tehrani, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë më gjithësisht me buletinin informativ të lajmeve. Iran shkatërron katër grupe terroriste në provincën Sistan Baluchistan. Zëdhënës i servitjes operacionit dëshmorë të sigurisë të forcat toksore të korpusit të gardës evolucionit islamik njoftoj se forcat dhe sigurisë godhidhën katër grupe terroriste në provincën Sistan Baluchistan në juglindje të Iranit. Si pas raportit të rritë të sahab, generali Shafai zëdhënës i operacionit i dëshmorë të sigurisë të forcat toksore të korpusit të gardës evolucionit islamik sot deklaroj. Në kuadër të stërvitjes operacionit dëshmorë të sigurisë në provincës Sistan Baluchistan në juglindje të Iranit u identifikuan dhe arrestuan 8 antarë të katër grupeve të terrorit si do vranë 4 persona. Shafe i shtojnë në një fazë të stërvitjes njësitë operacionale të forcat toksore të gardës evolucionar me pjesëmarrje forcave të sigurisë në drejtorinë e përgjithshme të inteligjencës arritën të zbulojnë dhe të japin goditje vdekje prurëse grupe terroriste në provincën Sistan dhe Baluchistan. Zëdhënës i stërvitjes, operacionit dëshmorë të sigurisë të forcave toksore të korpusit të gardës evolucionit islamik gjithashtu tha. Në këtë operacionit cili u krye me mjete pajisje dron luftarak të forcës toksore të gardës evolucionare si dhe taktika, të reja u arrestua një nga elementët kryesorë të grupit terrorist që luajti rol në martirizimin e rojeve dhe mbrojtësve të sigurisë në zonën Guharku të qytetit Aftan. Gjatë operacionit u sekuestruan sasi të konsiderueshme, armësh dhe municionesh. Të shtunën kaluar qendra informacionit dhe komandës së zbatimit të ligjit të Republikës Islamike të Iranit njoftoi martirizimin e 10 policëve të dy njësive patrulluese të stacionit policor Guharku në qytetin Taftan në provincës Sistan dhe Baluchistan. Rakçi reagon ndaj mbylljes së konsullateve iraniane në Gjermani. Në njësi ashtë në Iran e vendimin e qeverisë gjermane për mbylljen e konsullateve të Iranit e konsideroi si një akt sankcionues ndaj iranianëve që jetojnë në atë vend. Në reagim ndaj ekzekutimit të Jamshid Sharmat, udhëheqësit të grupit terrorist standard, ministri i jashtëm gjerman Annalena Baerbock mbylli tre konsullate të Republikës Islamike të Iranit në Frankfurt, Hamburg dhe Munich. Si pas rritë sahab, se jetë Abbas Araghchi, ministri i jashtëm Iranit, këtë të prente në reagim ndaj vendimit e racional të ministrës i jashtëm gjermane, Annalena Baerbock, për mbylljen e konsullatëve të Republikës Islamike të Iranit në Gjermani, në llogarinë e tij në rrjetin social X ka shkruar: Qeveria gjermane në mbështetje të terroristëve që vrau 14 njerëz të pafajshëm dhe plagosi më shumë se 200 të tjerë, po sanksionon me 10 ramire iranian me nëshësi gjermane. Kreu i shërbimit diplomatik të Iranit shtoi: I siguroi bashkëdhëtarët iranian në Gjermani se duke forcuar seksionet konsulore të ambasadës sonë në Berlin dhe përfaqësive të tjera diplomatike aty pranë, ne do të përdorim të gjitha mundësit tona për të zgjidhur këtë situatë të trisht. Irani ka një konsullat në Munich, Frankfurt dhe Hamburg dhe sipas njoftimit të Ministrisë së Jashtme gjermane, ambasada iraniane në Berlin do të vazhdojë punën e saj. Pas këtij vendimi të palogjikshëm dhe të pajustifikuar të Ministrisë së Jashtme gjermane, Hans-Peter Ygel, i ngarkuar me punë i ambasadës gjermane në Tehran, u thirr nga kreu i Departamentit të Evropës Perëndimore në Ministrinë e Punëve të Jashtme të Iranit, të cilit ju dërzuan një notë ashpër proteste. Gjermania gjithashtu ditën e fundit të rogjë ambasadorin e saj nga Tehrani dhe thirrje të ngarkuar me punë të Iranit në Berlin për të dhënë shpjegime. Republika Islamike e Iranit dënon qasjen e qeverisë gjermane në mos respektimin e parimeve dhe rregullave të së drejtës ndërkombëtare dhe dënon çdo mbështetje ndaj terrorizmit dhe vrasjen e njerëzve të pafajshëm, qoftë edhe nën maskën e mbrojtjes së shtetësisë. Drejtuesi i namazit të xhumas në Tehran, Irani rezervon të drejtën për të përgjigjur regjimit sionist. Drejtuesi i namazit të xhumas në Tehran për sulmin e fundit të regjimit sionist ndaj Iranit tha: Sipas njëni 51 të kartës së Kombë Bashkuara, Irani rezervon të drejtën për të përgjigjur këtij agresioni. Më gjesën së shtu, nësë regjim misionisën më disa qendër ushtarake në provincët e Iran, Khuzestan dhe Ilam dhe sistemi integruar iranian i mbrojtjes aerore, arritë të përballonte me sukses këtë aksion agresiv të regjimit izelit. Si pas raportet e kanalit SAV, Hoxhatul Islam Muslimin Kazem Sadiki, drejtuesi namazit të gjumas në Teheran, deklaroi se agresioni bandës terroriste të regjimit sionist kundër Iranit të fuqishëm, i cili është vendlindje të gjithë burrave trima, është shenjë marrëzisë, drejtshkurtësisë dhe pasivitetit të regjimit sionist. Agresioni pa vlerë regjimit sionist kundër Iranit u krye në kohën kur kjo tokë po mbrohet nga populli trim i Iranit dhe ky agresion, sipas neni 51 të kartës së Kohën Bashkuar, na jep të drejtën të e përgjigjes dhe reagimit. Drejtuesi për koshin namazit të xhumas në Teheran theksoi: regjimi sionist mendon dhe se nëse do të sulmonte Iranin, njerëzit do të braktisin punët e tyre dhe do të futeshin nëpër streha ashtu si udhëheqësit e tyre frikacak. Por regjimi sionist nuk e njeh popullin e Iranit dhe lideri i revolucionit islamik të Iranit gjithashtu për këtë ka thënë: ata bën një gabim në përllogaritje lidhur me Iranin. Ata ende nuk kanë mundur të kuptojnë fuqinë, aftësinë, iniciativën dhe vullnetin e kombit iranian me të drejtë dhe ne duhet i bëjmë ata që ta kuptojnë këtë. Irani prodhon dron me kapacitet shikimi gjithnatës. Specialistët e një kompanie shkencore iraniane arritën të prodhojnë një dron me kapacitet shikimi gjithnatës. Sipas raportit të rritës sa drejtori menaxhues i kësaj kompanie iraniane ka thënë, për shkak të sigurisë së ulët të dronëve të importuar, një grup studiueshë të një prej kompanive shkencore iraniane arritën të prodhojnë dron vëzhgues gjatnatës për qëllime monitorimi dhe zbulimi. Te këta dronë është mundur të instalojnë kamera të ndryshme si kamerat e shikimit të natës. Drejtori i kësaj kompanie teknologjike shtoi: te këta dronë mund të vendosen kamera të ndryshme nga kamera infrakuqe dhe termike për të bërë fotografi gjatnatës e deri tek kamerën me zëndhin deri në 180 herë. Drejtori menaxhues i kësaj kompanie teknologjike vuri në tokë veçoritë e tjera të këtij produkti dhe tha: Kapaciteti manovruesi këtyre dronëve varion nga 40 minuta fluturim e tutje. Faza e kërkimit dhe zhvillimit të këtij produkti ka përfunduar dhe tani droni është në fazën prodhim në masë. Vritën dhe plagosën 12 ushtarë sionist nga luftëtarët palestinesë. 12 ushtarë sionist u vranë dhe plagosën në sulmin e batalioneve të martirit Zedin Kasem, krahut ushtarak televizisë së rezistencës islamike palestinese Hamas në kampin Jabalia. Sipas raportit të rritjes së batalionit të martirëve Zedin Kasem, dega ushtarak i lëvizjes së rezistencës islamike palestinese Hamas, ta anë se luftëtarët e këtij grupi të rezistencës gjetën një shtëpi në zonën Kasem në kampin Jebelia që ndodhet në veri të rripit të Gazës, ku fshiheshin 12 ushtarë izraelit. Ata kanë qelluar me një raketë RPG dhe e cila ka çuar në vdekje dhe plagosën e tyre. Në sulmin e forcave Zedin Kasem, tre ushtarë sionist përshkonin drejt një tanku Merkave, i cili gjithashtu shkatërruan me një bombë. Në një operacion të kombinuar, forcat e degës ushtarake të Hamasit shënjestruan dhe shkatëruan me një raketë Eliasin 105 një makinë transportuese të ushtrisë pushtuese të Kosit. Të mërkurën batalionet dëshmorët e Zedin Kasem në kampin Jebelia me dy raketa, të ndonë të shkatëruan tre buldozer të regjimit sionist dhe një buldozer tjetër me një raketë antiblind Eliasin 105. Batalionet e Zedin Kasem gjithashtu shënjestruan një transportues të personelit ushtarak dhe një tank Merkave në zonën Beit Lahia në veri të rripit të Gazës. Në këtë sulm u shkatëruan atomitë, si dhe u vranë dhe u plagosën një numër i madh ushtarësh sionist. Regjimi sionist kryen sulme ajrore në kampi palestinez në Sirat. Spitali Uden në qendër të rripit të Gazës njoftoi transferimin e trupave të katër martirëve në këtë spital, të cilët u vranë si pasojë sulmeve të sotme ajrore të regjimit sionist në veri të kampit Nusirat. Sipas raporteve të kanalit SA, spitali Uden përmes një komunikate ka njoftuar që nga mëngjesi kësaj të prindër në këtë spital janë transferuar trupat e 14 dëshmorëve dhe 60 plagosurve, ndërsa gjendja e 21 prej tyre është kritike. Sipas dëshmitarëve okularëve, avionët luftarak izraelit mëngjesin kësaj të prindër bombarduan më shumë se 10 herë veriun e kampit në Sirat. ndërkohë dje medet raportuan për bombardimin e spitalit Kamaladvan në veri të rripit të Gazës. Në lidhje me këtë, Stefan Dujarric, zëdhënësi sekretarit të përgjithshëm të Kombë Bashkuar në një pronësim për gazetarët tha: pas bombardimit të 43 të spitalit Kamaladvan në veri të Gazës, pajisjet helpësore mjekësore janë shkëtëruar. Këto pajisje u dorëzuan vetëm 5 ditë më parë nga Kombë dhe Bashkuar përmes misionit të përbashkët të organizatës botërore të shëndetësisë. Regjimi pushtues i Kosovës ka nisur një luftë shkatruese kundër rripit të Gazës që nga 7 tetor 2023. Gjatë kësaj periudhe, 70% e shtëpive dhe infrastrukturës së rripit të Gazës është shkatëruar rënd nga lufta dhe rrëthimi mjerueshëm dhe kriza rënd humanitare së bashku me urinë e papar, po kërcënon jetën e banorëve të këtij rajoni. Sipas njoftimit të Ministrisë së Shëndetësisë së Gazës, numri dëshmorë të luftës së Gazës ka rritur në më shumë se 43.000 palestinezë dhe 101.223 të tjerë janë plagosur. Kombet bashkuar të trashëgimia botërore e Libanit është në rrezik. Përfaqësuesi i Kombet bashkuar ka thënë trashëgimia lashtë e Libanit është në rrezik të shkatërrimit për shkak të sulmit të Izraelit në qytetet lashta të këtij vendi. Mëngjesë së anën në 27 shtator si sinisë nisi sulmi në shkallë të gjerë në zonat të ndryshme të Libanit, të cilat vazhdojnë edhe sot. Sipas rrjetit sa Gianni Antoni de Hens, plasharët përfaqësues e Kombë bashkuar, duke referuar faktin se qytetet historike të Libanit janë mëse 2000 vjeçare, tha: trashëgimia e lashtë e Libanit që është regjistruar në organizatën botërore të Bashkuar për arsim shkencë dhe kulturë, UNESCO, është në rrezik për shkak të sulmit të Izraelit në qytetet e lashta të Tirit dhe Baalbekut në Liban, ku ruhen trashëgimitë historike që nga periudha romake. Tiri është një qytet në jug të Libanit dhe ndodhet pranë bregut të më të detit Mezdhe. Tiri është një qytet e lashta fenikase dhe sot është qyteti 4 më i madh në Liban. Emri këtij qyteti thotë Shkëmb. Ministria e Shëndetësisë e Libanit njoftoi se që nga fillimi i sulmit të regjimit sionist ndaj këtij vendi, më shumë se 2000 persona kanë rënë dëshmorë dhe mbi 1000 dhe mbi 13000 të tjerë janë plagosur. Liga Arabe kërkon të miratohet një rezolutë në Kombën Bashkuar në mbështetje të UNRWA. Liga Arabe kërkoi Kombën Bashkuar të miratojnë një rezolutë që kundërshton vendimin e fundit të regjimit sionist për të ndaluar aktivitetet e agjencisë së Kombën Bashkuar për ndihmën dhe punën për refugjatët palestinezë UNRWA në territoret e pushtuara. Parlamenti sionist ta në miratoi një zer projekt ligji që ndalon veprimtarinë në UNRWA-s në territoret e pushtuara. UNRWA gjithashtu dënoi vendimin e turshëm të parlamentit izraelit për ndalimin e aktivitetet të kësaj gjësie. Si pas raportit të rritit sa hafë vëndet e Ligës Arabi që e të palishme ligjet e miratua nga parlamentit sionist për ndalimin e aktivitetet të UNRWA-s dhe theksua nevojen për të miratua një rezolut nga Kombën e Bashkuar për të parandaluar këto projekt ligje. Si pas këti raporti, kërkesa për një rezolut të tjilë është bërë nga përfaqësuesit e përheshëm të shtetë vëndtare të Ligës Arabe, gjatë një takimi urgjent të mbajtur me kërkesë të Jordanisë. Të ndërruar dhe gjues, ndoj që buletini informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit. Në vazhdim, do të ndiqni një program kushtuar fesën dritur islame dhe mësimeve të saj për njerëzimin. Ju ftojmë të na ndiqni në vazhdim. Morali, feja dhe jeta. Imam Aliu alayhis salam thot: nëse ne nuk do të kishim besim tek parajsa dhe nuk do të kishim frikë nga xhehenemi, nuk do të ekzistonte as mirësi, as respekt dhe as drejtësi. Është detyra jonë që të përpiqemi për të fituar virtytet më të larta morale, që i falin njeriut dinjitet, krenari dhe madhështi, sepse këto janë tipare që e çojnë njeriun drejt përsosjes dhe lumturisë. Të nderuar dëgjues, jemi përsëri së bashku në një tjetër emision nga cikli emisioneve tona me titull Morali, Feja dhe Jeta. Në emisionin e kaluar, folëm në lidhje me tiparet e sistemit moral në islam dhe theksuam se sistemi moral islamik mbështetet në një pikpamje monoteiste mbi botën. Kjo nënkuptojnë se bota është krijuar nga një krijues i plot fuqishëm dhe i gjithë sistemi universit bazohet në mirësi, mëshirë dhe në arritjen e krijesave në përsosmëri dhe lumturi. Nëse edukimi dhe principet morale bazohen në principet fetare, epiqendra e të gjithë aktiviteteve edukuese do të jetë Zoti, dhe kjo çështje e ndryshon rrënjësisht rrugën e jetës së njeriut. Njeriu në sistemin moral islamik e konsideron botën si pas qyrimi madhështis dhe mëshirës së Zotit. A i, begatit e botës i konsideron si mjete në shërbim të ti për të arritur në zbatimin e përgjegjësive të ngarkuara nga Zoti. Kjo çështje që njeriu është një krijesë zgjedhur në mesin e krijesave të botës dhe në zgjedhjen e tij ekziston një qëllim i caktuar, ka ndikim psikologjik dhe edukativ tek njeriu, duke i falur atij shpresë dhe optimizëm. Morali nga këndvështrimi i fesë islame ka rënë të ndryshme nga morali në ideologjitë dhe shkollat e tjera të mendimit. E mira dhe e keqja në këndvështrimin e islamit nuk është një kontrat sociale për themelimin e strukturës së shoqërisë. Nëse në sistemin moral islamik, urrejtja, xhelozia, vjedhja, mashtrimi e të tjera dukurinë negative janë të ndaluara dhe të dënueshme, kjo nuk është vetëm për faktin se të tilla dukuri kanë pasoja negative për shoqërinë njerëzore dhe bëhen shkak për dëmtimin e të tjerëve. Por, një tjetër arsye është se të tilla dukuri negative, morale, errësojnë simbolin e pastërtisë dhe e largojnë njeriu nga virtytet e larta të pëlqyeshme hyjnore, duke afruar atë më shumë me virtytet e dënueshme dhe që pëlqehen vetëm nga djalli. Në mendimin islamik, kufizimi njeriut vetëm në kërkimin e kënaqësive dhe ignorimi i orientimit të shpirtit drejt vetive të larta morale konsiderohen si devijim nga burimi origjinal i njeriut. Islami i pranon si një realitet prirjet natyrore të njeriut, por nga ana tjetër e kundërshton iden se qëllimi përfundimtar i njeriut është interesi dhe kënaqësia personale. Islami, përsosmërinë absolute të njeriut, e sheh tek besimi dhe bindja ndaj Zotit, çka mund të arrijet me shpërthimin e talenteve të brendshme dhe me mbushjen e boshllëqeve që ekzistojnë tek njeriu. Qëllimi është që njeriu, duke besuar dhe duke u bindur Zotit, të veprojë në bazë të urdhrave dhe udhëzimeve të Zotit për të përfituar kështu shpërblimin moral. Ajo që Islami kërkon nga njerëzit nuk është braktisja e të mirave dhe pasurive të kësaj bote, por shfrytëzimi këtyre bekative në mënyrën e duhur. Islami nga ne nuk kërkon të mos shfrytëzojmë bekatit apo të ignorojmë bukuritë dhe pasuritë natyrore, por urdhri Islamit është që këto të mira dhe bekati t'i shfrytëzojnë në mënyrë të drejtë, duke i kushtuar rëndësi edhe normave morale në jetë, me qëllim që epshet dhe kënaqësitë përkohshme të mos na devijojnë nga qëllimi dhe detyra jonë kryesore, që është të jemi më këmbës të denjë dhe të bindur të Zotit në tokë. Nxitjet epshrore në brendësinë e njeriut janë aq të forta dhe të fuqishme sa që në çdo çast mund të devijojnë aktivitetet mendore dhe fizike të njeriut, dhe në këtë rast janë principet morale ato që i vinë në ndihmë njeriut dhe që shpëtojnë atë nga rruga e devijimit dhe degenerimit. Ky princip ka një mbështetje të madhe dhe të fuqishme që është besimi tek Zoti, sepse vetëm besimi tek Zoti mund të ndërhyjë në brendësinë e njeriut dhe të kontrollojë të gjithë qenien e tij. Në këtë mënyrë, virtytet e larta morale përfitojnë mbështetje të fuqishme dhe të besueshme vetëm nëse bazohen tek besimi në Zot. Morali në përgjithësi është kornizë për mbrojtjen nga epshet dhe kënaqësitë e kota, dhe kjo kornizë menaxhon epshet dhe kënaqësitë duke e çliruar shpirtin nga teprimet dhe mëkatet. Mund të thuhet se një nga ndikimet më të rëndësishme të fesë në jetën e njerëzit është orientimi i njerëzit drejt vlerave të larta dhe ndjenjave të pastra. Për këtë arsye, sistemin moral të përcaktuar nga feja nuk duhet ta konsiderojmë si një pengesë për lirinë, sepse ky sistem është sekreti i çlirimit të njerëzit nga zgjedha e fortë e dëshirave materialiste. Zoti madhëruar, rrugën e drejtë për arritjen e përsosmërisë dhe lumturisë së vërtet për njeriu e sheh të varur nga veprat dhe sjellja e drejtë e njeriu. Si rrjedhim, çdo veprim që bëhet shkak për ecjen e njeriu në rrugën e lumturisë së vërtet është i pëlqyeshëm dhe i udhëzueshëm nga aspekti i Islamit, dhe çdo vepër që e largon njeriu nga rruga e lumturisë konsiderohet e shëmtuar, e ndaluar dhe e dënueshme. Zoti, në ajetin 97 të surës Nahl, thot: kush bën vepër të mirë, qoftë mashkull ose femër, e duke qenë besimtar, ne do t'i japim atij jetë të mirë në këtë botë, e në botën tjetër do t'u japim shpërblimin më të mirë për veprat e tyre. Në bazë të këtij ajeti, jeta e pastër dhe e lumtur është rezultati i ecjes në rrugë të drejtë dhe veprave të mira, dhe të gjitha këto sjellin paqe, mirësi dhe lumturi për njeriu, edhe në këtë botë edhe në botën tjetër. Respektimi normave morale në shoqëri ka rëndësi aq të madhe, saqë jo vetëm që ndikon në përmirësimin e marrëdhënieve sociale, por garanton edhe shëndetin fizik dhe psiqik të njerëzve. Tashmë, dihet se shumë nga sëmundjet kanë prejardhje psiqike. Të tilla sëmundje e shkurtojnë jetën dhe afrojnë vdekjen, por morali dhe sjellja e mirë i zhduk sëmundjet psiqike dhe i dhurojnë dinamizëm dhe jetë të mirë dhe të re trupit dhe shpirtit. Për këtë arsye, Imam Sadiku a.s. ka thënë: veprat e mira dhe dashuria ndaj njerëzve i ndërtojnë shtëpit dhe i zgjasin jetët. Roli i moralit të pastër shkëlqen si një diell në jetën personale dhe sociale të njeriut, dhe ky diell ofron një jetë dhe dinamizëm për njeriu dhe shoqërin, dhe njerëzimi përfiton nga paqja, dashuria, toleranca dhe mirëqenia, dhe të gjithë jetojnë në një atmosferë të sinqertë dhe tepër vëllazërore. Nën hijen e dashurisë, unitetit dhe lidhjes sociale, antarët e shoqërisë ndërtojnë një ambient të begat. Imam Aliu a.s. ka thënë: dashuria për njerëzit dhe morali i pëlqyeshëm bëhen shkak për fitimin e dashurisë, mirësisë dhe begative të pafundme të Zotit, dhe ky është burimi i jetës dhe lumturisë së përhershme. Çdo veprim moral është rrjedhje pikpamjes së moralshme, dijes së moralshme dhe përpjekjeve të moralshme. Nëse nuk ekziston njëri nga këta faktor, nuk do të arrijet dhe veprimi i moralshëm. Pikpamjet dhe idetë ndotura me idhujtarizëm, mosnjohja me ligjet dhe udhëzimet hyjnore, mungesa e perspektivës së qartë mbi jetën personale dhe sociale, sundimi i epsheve kafshërore dhe egoizmi për pasuri dhe pushtet, janë të gjitha pengesa për progresin moral të njeriut. Indiferentizmi ndaj fillimit dhe destinacionit të jetës dhe mosnjohja e udhëzimeve hyjnore bëhen shkak për devijimin e rrugës së jetës së njeriu. Nganjëherë, edhe mungesa e vullnetit dhe forcës për vendimmarrje bëhet shkak që njeriu të mos kryej vepra të moralshme. Një nga ndikimet e normave morale është se zbatimi këtyre normave i fal njeriut dinjitet dhe madhështi. Njerëzit në mënyrë të natyrshme janë të prirur për vepra të mira dhe kjo bëhet shkak që ata t'i pëlqejnë njerëzit vepër mirë dhe bujar. Padyshim që njerëzit me moral të pastër gëzojnë respekt, dinjitet dhe madhështi në shoqëri. Në lidhje me këtë, Imam Aliu alayhis salam thotë: Nëse ne nuk do të kishim besim tek parajsa dhe nuk do të kishim frikë nga xhehenemi, nuk do të ekzistonte as mirësi, as respekt dhe as drejtësi. Është detyra jonë që të përpiqemi për të fituar virtytet më të larta morale, që i falin njeriut dinjitet, krenari dhe madhështi, sepse këto janë tipare që e çojnë njeriun drejt përsosjes dhe lumturisë. Në fenë e pastër islame, respektimi normave morale ka një rëndësi të veçantë, ndërsa shkelja e këtyre normave konsiderohet si një shkelje rregullave fetare të njeriut. Islami, në udhëzimet e tij të qarta, ka hapur një horizont të ndritur për njerëzimin dhe të gjithë njerëzit mund të arrijnë në majat më të larta të përsosmërisë dhe lumturisë duke respektuar udhëzimet e sistemit moral islamik. Ata kanë të gjithë obligimet të njëjta dhe në arritjen e aspiratave të larta nuk luan asnjë rol raca, ngjyra apo etnia, por vetëm veprat e moralshme.
Nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar letërsisë së famshme perse dhe porrallave dhe legjendave të këtij folklori artistik. Ju lutemi të qëndroni me ne.
Tregimet dhe legjendat iraniane.
Në emër të Zotit të Mëshirshëm dhe përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Tregimet dhe Legjendat Iraniane. Në këtë edicion, në fillim do të shqyrtojmë tregimet mitologjike. Pastaj së bashku do të shkojmë në botën e tregimeve iraniane dhe do të transmetojmë tregimin e bukur Mbreti Muhammed dhe Divi me një këngë. Se divat janë krijesa mbinatyrore dhe konsiderohen pjesë e kulturës popullore në çdo shoqëri. Të gjithë karakteristikat e këqija dhe djallëzore në bindjet mitologjike i kanë lidhur me divat. Në tekstet e letërsisë gojore, imazhi i divave është përshkruar shumë i urryer dhe është i tmerrshëm. Dhe njerëzit besojnë se divat janë kanibal dhe vjedhja gjithashtu është prej karakteristikave të tyre. Divat nuk kanë formë të dukshme, e nga njëherë perceptohet hije ose një shpirt nga divat. Nga aspekti i bindjeve, divat janë të ndryshëm. Disa prej tyre pretendojnë se janë hyni. Në veprën Darabnamet a autorit Tarsusi, vërejmë divat të cilët pretendojnë se janë hyni dhe zot. Në këtë veprë lexojmë: Eskenderi kishte dëgjuar se në atë krahin, në çdo qytet ekziston një div i cili ka pushtuar atë vend dhe thot: Unë jam zoti juaj. Në veprën Eskandarnamet a autorit Manuçehr Han Hakim, që është një prej veprave kreshnike, Hezar Destan është emri një divi magjistar i cili adhuron djallin. Pozita e divave gjithashtu është ndryshme në tregimet mitologjike. Ashtu siç tha më parë, divat jetojnë të fshehur nga njeriu dhe vendi i disa prej tyre është mali apo shpella. Në tregimet popullore, divat nga ndonjëherë jetojnë në bjeshkën legjendare Kaf, e cila është shumë largë. Në veprën e Skandarname të Manuçehr Han Hakim, divi Hezar Destan jeton në malin Kaf. Vlen të theksohet se mali në mite konsiderohet vend i shenjtë, një vend ku qëndrojnë perëndit. Nga njëherë dhe divat jetojnë në shpella ose ishuj. Shtëpia e divit me 7 krerë ndodhet brënda një shpele. Në veprën e Skandarname të Manuçehr Han Hakim, divi me emër Arçang jeton në një shpele në Mazandaran, ndërsa divi me trupin e artë jeton në ishullin Fejs. Prej veprimeve dhe forcave të këtij simboli të së keqes në tregimet mitologjike është ndryshimi i formës së trupit të tij. Në Shahname lexojmë se divi Akvanu paraqit në formën e një gomari të egër, e në këtë mënyrë mundohet të mashtrojë pehlivanin. Kjo rrënjë tematike mitologjike nganjëherë vërehet edhe në tregimet popullore. Në veprën Skandarname, Manuçehr Han Hakim, divi Hezar Destan paraqitet në formën e një djali të shkathët, Sadanit, duke marrë parasysh faktin se në bindjet dhe kulturën popullore, e keqja dhe dhjallëzoria kur nuk fiton, shumica e divave kanë një enë qelqit të jetës dhe ena dhe shpirti i divave ndodhet në një enë qelqit të cilën e ruan divi. Nëse thyet ajo enë qelqit, atëherë edhe divi bëhet hi ose tym dhe zhduket. Baza tematike e shumë legjendave iraniane është përpjekja e heroit të tregimit për të gjetur qelqin e jetës së divit. Heroi i tregimit, pasi thyen enën e qelqit dhe vrasjes së divit, lirojnë dhe e shpëtojnë vajzën, e cila ndodhet në robërinë e divit. Gjithashtu në pozitën dhe vendin e jetës së divit, gjithashtu gjendet një sasi e madhe e thesarit dhe floririt të xhevajireve të çmuara. Divat gjithashtu posedojnë edhe këtë aftësi që hekurin dhe metalet e pavlera të shndrojnë në flori dhe në xhevair të vlefshëm. Secili që arrin të thyejnë enën e qelqit të jetës së divit, gjithashtu fiton edhe shumë thesare të çmuara. Miq të nderuar, temën do ta vazhdojmë në edicionin e ardhshëm, e tani do të shkojmë në botën e tregimeve iraniane e do të vazhdojmë tregimin mbreti Muhammed e divi me një këmbë marr nga vepra legjendat iraniane.
Radio parstoday.com/sq, të nderuar dëgjues, po ndiqni emisionin Tregimet dhe Legjendat Iraniane.
Tham se mbreti Muhammed në rrugëtimin për të gjetur papagallin dhe kafazin e art në qytetin e parë në të cilin u ndal, vendosi të shpëtoi vajzën e mbretit, e cila ishte caktuar si shpërblim për divin e atij vendi. Mbreti Muhammed e takoi vajzën e mbretit në një kupol jashtë qytetit dhe aty e priti derisa erdhi divi dhe gjatë një përleshje goditi divin me shpatë dhe apreu këmbën. Divi u friksua nga trimëria e mbretit Muhammed dhe u shndrua në një re të vogël dhe fluturoi në qiell. Vajza e mbretit dhe mbreti Muhammed mbetën të çuditur dhe vetëm e shihnin njëri tjetrin. Kur u zhduk aroma e keqe dhe e qelbur e divit, të dy falenderuan Zotin e madhëruar. Kur agoi mëngjesi, muezini hipi mbi çatinë e xhamis që ndodhej përballë kupolës dhe deshi të këndoi ezanin. Kur papritur syti shkuan në një gjë shumë të madhe që kishë rënë mbi mbeturinë të qytetit. Përderisa i dridhej i gjithë trupi nga frika e këndoi ezanin me fjalët e gabuara. Mbreti, i cili nuk ishte fjetur gjatë gjithë natës nga pikëllimi për vajzën e tij dhe të gjithë shisat i kishte të përqendruara drejt kupolës, e dëgjoi ezanin e muezinit dhe urdhëroi që ta sillin muezinin para tij. Ushtarët shkuan dhe e sollën muezinin para mbretit. Mbreti sa por e pasen zgjonte ishte myezini e pyeti. Çfarë ka ndodhur? Myezini tha. O lart madhëri, nuk e di çfarë ka ndodhur. Siç duket, divi nuk është ngopur dhe ka fjetur aty pran kupolës. Ndoshta dëshirojnë të qëndrojnë në qytet. Mbreti e thirri një plak të moshuar dhe i dha një shumë parash ati që të shkoj të kupola e të sjell lajme se çfarë ka ndodhur atje. Plaku i gjorë me 1000 frika mori parate u detyrua të shkoj të kupola. Dal nga dal, shkoj, e kur arriti pran kupolës, tani më ishte zbritur drita. E pa që nuk ishte divi që kishte fjetër aty pran kupolës, por ajo çfarë kishte mbetur mbi tokë ishte këmba e divit. Plaku nga frika tha se ndoshta po shihte një ëndër. Shkoi më pranë dhe e pa se ishte e vërtet. Ju zgjua kureshtja që të kuptoi se çfarë ka ndodhur me divin. Mblodhi duart e këmbët e duke u friksuar e dridhur, unë gjithë shkallëve për pjetë dhe hyri në kupon. Aty pa vajzën e mbretit dhe djaloshin e ri me fytyrë të bukur, brënda kupolës, që kishin fjetur në tokë. Plaku u gëzua dhe me nxitim vrapoje u kthye pran mbretit dhe tha: "O mbret, nuk ishte divi që ka fjetur aty pran kupolës, por është një këmbë e tij që i është këputur dhe ka rënë aty. Edhe vajza jote është shëndoshë mirë brenda në kupol, dhe aty është një djalosh me fytyrë të bukur." Mbreti kur dëgjoi fjalët e plakut, fluturoi nga gëzimi dhe nuk mund të ndalte veten dhe me gëzim tha: "Pa dyshim, sa të punë ka bërë ai djaloshiri. Dëshiroj që dikush të shkoje të sjell ata të dy siç janë duke fjetur e t'i vendosin pran fronit tim." Por dëgjoni se çfarë bëri veziri i mbretit. Veziri i mbretit kishte një djalë i cili ishte dashuruar me vajzën e mbretit. Ai kur dëgjoi që vajza e mbretit kishte shpëtuar shëndoshë mirë, tha me vete se më në fund djali tim do t'i realizohet dëshira. Pastaj u kthye drejt mbretit dhe tha: "O mbret, tani çfarë nxitimi keni që t'i sjellin ata të dy ashtu siç janë duke fjetur? Pritini, le të bëhet mëngjes. Kur të zgjohen, i dërgojmë disa ushtarë që t'i sjellin ata. Pastaj atë djalosh e akuzojmë për diçka dhe e eliminojmë dhe vajzën tënde e martojmë me djalin tim." Mbreti u zemërua dhe urdhëroi me zë të lartë: "Xhelat, këputi gjuhën vezirit." Xhelati, që ishte i pranishëm dhe i gatshëm në detyrë, me njëherë i këputi gjuhën vezirit. Pastaj mbreti urdhëroi disa ushtarë që të shkojnë e të sjellin ata të dy para mbretit. Disa ushtarë shkuan, i sollën ata të dy dhe i vendosën pranë fronit mbretëror. Pa pritmas, mbreti Muhammed u zgjua nga gjumi dhe kërceu nga vendi dhe e pa që ndodhet pranë fronit të mbretit. Mbreti i tha Muhammedit: "Ti kushdo qofsh, ti ke shpëtuar vajzën time dhe ke eliminuar të keqen ati divi nga unë dhe nga populli i këti vëndi." Mbreti sa po i tha këto fjalë, edhe vajza e mbretit u zgjua dhe i tregoi babait të saj të gjithë ngjarjen që kishte ndodhur mbrëm në kupol. Mbreti kur dëgjoi ngjarjen dhe e kuptoi trimërinë e burrërinë që kishte treguar mbreti Muhammed, tha: "O djalosh, tani duhet të martohesh me vajzën time. Unë do ta martoj vajzën time me ty, dhe dorën e saj do ta vendos në dorën tënde." Mbreti Muhammed pranoi dhe mbreti urdhëroi që ta zbukurojnë të gjithë qytetin. Pastaj për 7 ditë e 7 net bën dasmë dhe festuan. Natën e 7, mbreti e martoi vajzën e tij me mbretin Muhammed. Mbreti Muhammed i tha vajzës së mbretit: "Unë kam një rrugëtim para, të cilin duhet ta vazhdoj. është rrugëtimi rrezikshëm. Nëse shkoj dhe kthehem, ti e gruaja ime. Nëse nuk kthehem, ti martohu me dikë tjetër. Vajza e mbretit lavdëroi burrërinë dhe fisnikërinë e mbretit Muhammed. Atë natë, fjetën e të nesërmen kur lindi dielli e ndriçoi botën, mbreti Muhammed, i cili kishte dëgjuar se qyteti vezir ndodhej në afërsi të qytetit të mbretit, shkoi pran fronit mbretëror dhe tha: "O mbret, sot kam dëshirë të shkoje të vizitoj qytetin vezir." Mbreti urdhëroi që ta zbukurojnë qytetin vezir, dhe mbreti Muhammed së bashku me disa prej parisë o borrit mbretëror i nisën drejt qytetit vezir. Të nderuar miq, këtu minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Dhe tregimin e do ta vazhdojmë në edicionin tjetër. Deri atëherë, miru dëgjofshim. Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona, ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar fesë së shenjtë të Islamit. Ju ftojmë të na ndiqni në vazhdim. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi përsëri së bashku me ciklin ton të emisioneve me titull Hadithi i Udhëzimit, ku edhe sot do të vazhdojmë të diskutojmë në lidhje me përmendjen dhe përkujtimin e Zotit. Ju lutemi të qëndroni me ne në vazhdim. Feja e shenjtë e Islamit i fton të gjithë pasuesit të veprojnë në bazë të arsyes. Allahu i plotfuqishëm në Kur'an në mënyrë të përsëritur rekomandon mendimin njerëzor në krijimin dhe madhështinë e qiejve, tokës, krijesave të tij dhe mistereve të ekzistencës. Kurani i shenjtë ka bërë thirrje për më shumë se 100 raste njerëzve që të mendojnë dhe reflektojnë. Numri i madh i këtyre ajeteve tregon qartë se feja e vërtetë e Islamit është burimi i mendimit dhe arsyes. Në ajetin 29 të surës Sad, Zoti plotfuqishëm thot: "Ky është libri i begatshëm. Ne ta shpallëm ty këtë, që ti studiojnë argumentat e tij e të marrin mësim prej tij ata që kanë mend." Në Islam, të menduarit është forma e adhurimit, sepse mendimi çon në një rritje të njohurisë njerëzore për Zotin, urdhrat hyjnor dhe ekzistenca e njerëzit. Prandaj profeti sallallahu alejhi ve sellem ka thënë: "Një orë të menduar është më mirë se një vit adhurim." A i gjithashtu ka deklaruar: "Një njeri i mençur duhet të ketë program ditor, kur ka kohë për të kërkuar kohë për veten dhe familjen e ti. A i ka kohë për të menduar për atë që Zoti ka bërë. Përveç kësaj, është koha për të shlodhur e për të shijuar kënaqësitë e pranuara. Shtrohet pyetja se cili është mendimi më i mirë për adhurim? Pra, me çfarë arsye dhe mençuri duhet bërë ai? Padyshim, një nga këto mendime si adhurim, është mendimi i njeriu rreth vetes, do me thënë qënje njërzore, mendon për krijimin e ti, ku është a i dhe si do të përfundoj. Ky mendim e ndimon atë në vendimet e ti. Njeriu mendon me arsye në asaj që është e drejt dhe kur nuk u dorëzohet në ngjarjeve dhe rasteve devijante. Me mendimin dhe arsye në duhur, ndjenja e mirësit sforcohet tek njeriu dhe personi inkurajohet të bëj vepra të mira. Imam Aliu a.s. ka thënë: "Mendimi sjell njeriu në mirësi dhe duke e bërë atë, ai përfiton shumë." Imam Sadeku alayhis salam, duke përshëndetur dhe lavdëruar mendimin dhe arsyetimin, shpreh tet cilësitë dhe efektet e vlefshme për të dhe thotë: "Mendimi, pasqyra e mirësisë, shlyerja e mëkateve, flakërimi i zemrave, të qenurit i hapur, suksesi në ahiret, njohja e përfundimit të veprave dhe rritja e dijes është karakteri që Zoti nuk adhuron diçka të tillë. Një tjetër lloj të menduarit që padyshim është adhurim, është të mendosh rreth krijimit të botës. Për njohjen e Zotit është e nevojshme të mendosh në krijimin e botës. Në Kur'anin e shenjtë një gjë e tillë është theksuar disa herë. Në më shumë se 750 ajete, Allahu i plotfuqishëm përmend fenomenet natyrore si shenja hyjnore. Bilali, shoku dhe muezini i profetit sallallahu alejhi ve sellem ka thënë: "Nata kur profetit, paqja e Zotit qoftë mbi të, ju shpallën ajetet 190 dhe 191 të surës Ali Imran. Ai qëndroi zgjuar deri para agimit." Më kujtohet kur shkoja për lutjet e mëngjesit e pejgamberi, në sytë e tij pash lot dhe më pas i thash atij: "O i dërguar i Zotit, pse po qan? Ndërsa ju jeni në urdhrat e Zotit?" Profeti u përgjigj: "Në natën që kaloi Zoti më dërgoi ajete të jashtëzakonshme. O Bilal, mirë për atë që i lexon këto ajete dhe nuk mendon për to." Pastaj profeti Muhammed, paqja qoftë mbi të, me zërin e tij të këndshëm i lexoi këto ajete. Ajeti 190. Në krijimin e qiejve e të tokës, në ndryshimin e natës dhe të ditës, ka argumenta të qarta për ata që kanë arsye dhe intelekt. Ajeti 191. Për ata që Allahun e përmendin me përkujtim kur janë në këmbë, kur janë ulur, kur janë shtrirë dhe thellohen në mendime rreth krijimit të qiejve të tokës, duke thënë: "Zoti ynë, këtë nuk e krijove kot, i lartësuar qofsh, ruana prej dënimit të zjarrit." Profeti, paqja e Zotit qoftë me të dhe familjen e tij, ka thënë: "Nëse doni të bëni diçka, së pari vendosni për rezultatin asaj vepre, pastaj veproni." Domethënia e të menduarit është se njerëzit nuk shohin vetëm pamjen e punës, por shohin edhe fundin e saj. Një tjetër nga mendimet e trajtuara në Kur'anin e shenjtë është mendimi i fatit dhe i së kaluarës së fiseve dhe popujve që janë referuar këtij teksti kuranor. Kurani përmend historitë dhe anekdotat, por thekson pjesët që janë më instruktive dhe edukative për të. Në përgjithësi, Kurani rrëfen tregime historike për të menduarit dhe të mësuarit njerëzor. Në fund, Islami, me gjithë vëmendjen dhe interesin që i ka kushtuar mendjes, hedh poshtë të menduarit në një fushë mendimi dhe shkarkon pasuesit e tij dhe mendimet mëkatare. Duke menduar për mëkate është një prelud për të rrëshitur dhe për të shtyrë njeriu në pjesën e rrezikshme. Imam Aliu alayhis salam në këtë drejtim ka thënë: "Mendimi për mëkatin e ndihmon njeriu për ta bërë atë." Profeti, paqja e Zotit qoftë mbi të dhe familjen e tij, po ashtu ka thënë: "Mendimi nuk është tjetër veç mençurisë dhe dëshirës. Prandaj një njeri i mençur kontrollon intelektin dhe mendimin e tij dhe zbaton atë vetëm për çështjet që çojnë në prosperitet material dhe shpirtëror." Të nderuar miq, kohës tonë për sot i erdhi fundi. Deri në programin e ardhshëm, ne ju lëmë në mëshirën e Zotit të madhërisëm dhe fuqiplot.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burunmerzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Տեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։